Areena.
Yle Puhe.
Nyt alkaa viisiosainen keskustelusarja, jossa perehdytään suomalaisen lastensuojelun ongelmiin ja erityisesti huostaanotettujen lasten ja nuorten kokemuksiin ja kohteluun. Tätä isoa aihetta lähestytään kuuntelemalla dokumentaristi Visa Koisokanttilan puheenvuorodokumenttisarja Huostassa ja keskustelemalla dokumenttisarjasta studiossa vaihtelevalla kokoonpanolla. Tässä ensimmäisessä jaksossa vieraana ovat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos Tapio Räty. Molemmille tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Teidän tittelit kyllä antavat varmasti monelle kuulijalle osviittaa teidän roolista tässä aiheessa, mutta ehkä voisitte täsmentää, miten paljon teidän työnne liittyy Huostassa-sarjan teemuihin, vaikkapa tähän sijaishuoltoon ja huostaanottoihin.
Suomessahan on tämmöinen YK:n lapsen oikeuksien sopimus tullut voimaan jo vuonna 1991, ja se velvoittaa valtiot pitämään erityistä huolta lapsista, jotka on otettu huostaan. Huostaanottaminen tarkoittaa sitä, että huolenpitovastuu lapsesta siirtyy yhteiskunnalle. Suomessa se on yleensä kunta. Ja lapsiasiavaltuutetun tehtävä on yleisellä tasolla vaikuttaa siihen, että lapsen oikeuksia edistetään myöskin siellä lastensuojelun puolella. Tapio voi kertoa omasta puolestaan. Hän on vielä enemmän siellä kentällä myöskin läsnä.
Joo, siis oikeusasiamiehellehän kuuluu erityistehtävänä lasten oikeuksien valvonta. Suomi on sitoutunut sitten tämmöiseen kansainväliseen sopimukseen, joka edellyttää suljettuihin laitoksiin, niin kuin suljetussa laitoksissa asuvien henkilöiden aseman varmistamista ja niiden tarkastamista. Ja mulle kuuluu siis, osin mun tehtäviin kuuluu lastensuojelu ja näiden tarkastusten tekeminen.
Mm. Ennen kuin mennään tähän jaksoon, niin ehkä semmoinen yleinen vielä havainto siitä, että millä tolalla Suomessa tämä lastensuojelu yleisesti ottaen on?
No, Suomelle semmoinen ominaispiirre on, että meidän lastensuojelun asiakasmäärät on syystä tai toisesta koko ajan kasvaneet ja se kuormittaa aika tavalla tätä lastensuojelujärjestelmää. Toinen ominaispiirre on se, että meillä muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen paljon lapsia sijoitetaan tämmöisiin lastensuojelulaitoksiin. Et meillä edelleen, vaikka vuosien ajan on pyritty siihen, että perhesijoitukset lisääntyisi, niin edelleen meillä laitokset on paikkoja, joihin useimmiten mennään. Meidän huostaanotot on verrattain pitkäaikaisia ja vuosittain meillä on 11 000 lasta huostaanotettuna, 18 000 lasta on sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Suomen kokoisessa maassa nämä on huimia lukuja.
Joo, kun miettii sitä kokonaislapsimäärää, niin prosentuaalisesti kyllä tuntuu aika kovalta.
Kyllä. Eikä pelkästään ne lukumäärät, vaan toistuvasti on tullut esiin sit myöskin erilaisia ongelmia lapsen oikeuksien toteutumisessa siellä lastensuojelupuolella. Ja Tapio varmaan voi kertoa, minkälaisia ilmiöitä siellä heidän näkökulmastaan on ilmennyt.
Joo, siis näistä kanteluista ja tarkastuksista ei voi tietysti ajatella niin, että aina nämä ongelmat toistuu laitoksissa tai sijaishuollossa. Että kaikki sijaishuolto on yhtä huonoa tai yhtä hyvää. Mutta näissä kanteluista ja tarkastuksissa toistuu nämä samat asiat nimenomaan lasten kohtelussa ja ehkä niin kuin lasten oikeuksissa saada niitä tarpeenmukaisia palveluja. Ja toisaalta, miten lapsi saa äänensä kuuluviin, se on ehkä se kaikkein isoin asia, että näillä lapsilla, ainakin näissä tarkastuksissa, niin aika usein tulee se, että lapsia ei uskota ja heille ei ole tällaista aikuissuhdetta johonkin työntekijään, johon he voisivat luottaa. Eli siinä on mun mielestä kysymys myöskin luottamuksesta.
Me jatkamme kohta keskustelua tällä Elina Pekkarisen ja Tapio Rätyn kanssa. Mutta sitä ennen kuullaan ensimmäinen dokumentti. Ja näissä dokumenteissa todellakin päähenkilöt esiintyvät nimettöminä tai oikeastaan ohjaajan heille antamilla pseudonyymeillä. Ensimmäiseksi tässä sarjassa kuullaan Punahilkan tarina.
Yeah.
No siis mä olin 13, kun mä ajautin niin kuin ekaan kerran lasten kotiin. Sehän ei ollut niin kuin automaattisesti, että niin kuin otetaan huostaa. Mutta siis syynä oli, että mä en tullut mun äitin kanssa toimeen. Että meillä oli, että me otettiin niin kovasti yhteen ja sitten mä en uskonut mitään niin kuin kotiintuloaikoja tai tämmöisiä. Ja sitten en niin kuin kertonut äitille mitään. Mä olin semmoinen aika sulukeutunut, että äiti sanoi, että mä olin vähän niin kuin semmoinen alivuokralainen. Että mä vaan niin kuin tulin ja menin ja en niin kuin ollut meidän perheen kanssa oikein silleen missään tekemisissä. Se niin kuin vähän johtui siitä murrosiästäkin, että kun se alkoi ja näin. Ja no siis mun iskähän on kuollut, kun mä olin ihan pieni. Ja sitten meillä on ollut tämmöiset uusperhekuviot. Näin. Ja sitten mulle tuli äitin kanssa hirveä riita. Mistä jo? En mä muista, mistä se tuli. Mutta sitten äiti otti multa kotiavaimet pois ja sanoi, että, niin kuin, että ei tarvitse enää tulla. Ja mä olin 13. Sitten mä niin kuin, otin sen niin kuin, ihan tosissaan. Ja mä olin sitten, että okei, että en mä tuu. Ja sitten mä niin kuin, menin kaverille yötä. Tai oikeastaan mä nukkuin niiden varastossa. Kun niiden äiti ei saanut tietää, että mä niin kuin, en ole mennyt kotiin, kun se olisi ilmoittanut sitten mun äitille, että missä mä oon. Sitten kyllä se äiti soitteli mulle koko yö ja niin kuin, laittoi, että joo, mä joudun nyt ilmoittaa niin kuin, tuonne jonnekin hätäkeskukseen tai jonnekin, että mä en ole tullut yöksi kotiin. Ja en vastannut ja sitten mä olin mennyt aamusta niin mun koululle ja sitten opettajat vaan tuli, että joo, että mennäänpä tonne jonnekin semmoiseen tyhjään tilaan. Ja sitten ne vaan sanoi, että joo, että nyt tulee niin kuin sosiaalityöntekijöitä, niin kuin, että ne tulee hakkeusta niin kuin lasten kotiin. Ja sitten mä lähdin sinne. No sitten mä menin sinne ja sitten äiti niinku, mä muistan, että mulla oli ensimmäinen palaveri siellä ja sitten meidän äiti oli silleen niinku vahvasti sitä mieltä, että mä käytän huumeita, vaikka mä en ollut ikinä edes nähnytkään niitä. Mutta sitten mä menin sinne lastenkotiin, niin sitten siellähän oli niinku tämmösiä vanhempia poikia, joilla oli niinku huumeongelma. Yleensä mä olin aina kaikista nuorin. Niin kuin silloin, kun mä olin 13, niin sitten ne niin kuin näytti siellä mulle. Ja sitten niin kuin mulle sillä ensimmäisen kerran niin kuin annettiin polttaa tämmöistä synteettistä kannabista. Ja sitten sitten mä niin kuin kiinnostuin vähän enemmän niin kuin siitä maailmasta ja ajautuin niihin porukoihin. Ja sitten mä niin kuin karkailin. Ja sitten mulle tehtiin semmoista päihdearviota ja sitten mä siinä niin kuin vähän kertoin tämmöistä mun itsetuhoista ajatuksista, kun mä oon ollut niin kuin pienestä pitää sille aika masentunut. Ja sitten mä 12-vuotiaana alkoin tekemään kaikkea tämmöistä itsetuhoista hommaa itselleni ja näin. Ja sitten mä kertoin niistä mun ajatuksista ja sitten yhtäkkiä mulle soitettiin ambulanssia ja mut lähdettiin viemään tuonne sinne osastolle. Sitten mä olin siinä 10 päivää, no eipä sieltäkään ollut niin kuin mitään apua. Siis oli ihan, oikeastaan mä traumatisoiduin siellä niin kuin ihan hirveästi, että kun se on niin kuin tämmönen, mikä se on, hullujen huone, tämmönen. niin sitten eikö niin, mun sosiaalityöntekijä tuli katsomaan mua sinne. Ja sitten mä olin sille tosi vihainen. Ja mä sain semmoisen raivokohtauksen, kun me oltiin kahdestaan semmoisessa vierashuoneessa. Mä sanoin sille, että mä tapaan sut nyt. Ja mä niin kuin lähestyin sitä siinä ja mä huusin sille. Ja sitten mä olin sille, että mä oikeasti olin sille, että mä tapaan sen. Ihan oikeasti. Mä olin niin vihainen sille kaikesta, että kun me oltiin pietty niin kuin 19 päivää niin kuin elukaa jossakin häkissä. Niin kuin, että ekaan niin kuin 9 päivää mä olin niin kuin liikkumisvapauden rajoituksessa ja sitten mä olin 10 päivää ja sieltä ei niinku päässyt mihinkään. Siellä ei ollut edes sitä sisääpihaa, sieltä ei saanut ikkunoita auki, ei mitään. Ja sitten mun sosiaalityöntekijä niinku, se niinku suuttu mulle siitä, että kun mä olin saanut semmoisen niinku kohtauksen niinku silleen, että niinku uhkasin häntä ja haukui vaikka miten ja näin. Niin sitten kun mä pääsin pois sieltä, niin sitten se oli tehnyt tämmöisen hauska jutun, että kun tätä LVR:ää saa pitää niinku 30 vuorokautta maksimissaan. Ja mä olin ollut niinku jo 19 päivää niinku sisällä. Niin sitten se sanoi tälle, kun yhtäkkiä sanoi, että joo, sä saat 30 päivää lisää LVR. Ja se oli koko kesän. Niin mä olin aivan, että mitä, miten te voitte tehdä mulle näin? Niin sitten se mun sosiaalityöntekijä vaan sanoi tälle ovelasti, että tiedätkö, että se sun LVR-päätös katkesi, kun sä menit sinne. Että se ei ollut mukaan sinä aikana voimassa, vaikka siellä oli vielä tiukempaa, että ei päässyt niinku minnekään.
Kuinka vanha sä olit silloin?
13. Mä olin niin 49 päivää neljä seinä sisällä. Ja mulla alkoi jo ennen, niin kun mä olin ollut se 9 päivää sisällä, niin mä näkin, että seinät liikkuu niin ihan oikeasti ja kaikkea tuli semmoisia harhoja. Ja sitten mä niistäkin kertoin, kun siis alkoi vaan, en mä ollut koskaan ennen kokenut tämmöistä. Mä alkoin näkeenkin ihan jotakin, siis kissojakin mä näkkiin pöydällä ja sitten yöllä mä näkin, että verta valluu seinistä ja kaikkea tämmöistä ihan ihmeellistä. Ja en kyllä ihmettelekään, kun kyllähän siinä alkaa psyyke pettää, kun sä oot vaan koko ajan sisällä. Sen jälkeen, kun mä pääsin sieltä niin alettiin niinku laittaa tätä huostaanottoa vireille. Sen takia mun sosiaalityöntekijä sanoi, ja mulla lukee papereissakin, että mun huostaanotto on laitettu sen takia silloin alulle, koska mä oon ollut 13-vuotiaana seksuaalisesti aktiivinen. Tälleen mun papereissakin lukee. Sitten mä olin siitäkin ihan ihmeessä, että mikä tämmönen juttu on, että miten tää voi olla totta.
Pakko kysyä, että mihinkä ne perusti tuon, että miten sä itse ymmärsit sen?
Kun mä olin ollut yhdellä semmoisella hatkareissulla, niin sitten mä sanoin, että mulla oli semmoinen niin kuin tämmöinen raiskaustilanne käynyt. Ja sitten mä niin kuin siitä sanoin, että se oli ollut semmoinen täysikäinen ulkomaalaistaustainen mies, niin sitten siitä niin kuin kerroin. Niin sitten mun sosiaalityöntekijä sanoi, että, joo, että se on ollut mun vikaa ja kaikkea niin kuin alkoi mua syyttämään niin kuin siitä ja se oli oikeasti ihan hirveä akka, kun näin sanotaan suoraan. Niin kun, mä olin vähän semmoinen hulivili, ei mulle ikinä mitään ADHD tai mitään diagnosoitu. Mä vaan tykkään olla äänensä ja sillä lailla. Sitten siellä aina niin toitotettiin tämmöistä, että, joo, että, niin kun, että lapsi on aina niin väärässä ja aikuinen on oikeassa. Ja kaikkea niin aivopestiin, kun mä ollut aina semmoinen, että mä pistän vastaan ja semmoinen tulinen tyyppi. Niin sitten siellä ne oikeasti jotenkin sai mut aivopestyä loppujen lopuksi. Mä alkoin uskomaan, että joo, aikuinen on aina oikeassa ja lapsi on aina väärässä ja mä oon ihan tyhmä ja en tiedä mistään mitään. Kun ne aina vaan sanoo, että et sä tiedä mistään mitään ja vaikka mä tiesin paljonkin enemmän mitä ne. Kun siellä ne oli oikeasti aika pöliä mun mielestä ne ohjaajat ja niinku, siis siellä varsinkaan niinku ei ollut sitä koulutusta. Yksikin sanoi ihan suoraan mulle, että mä oon maalari ammatilta, mä tää hieno homma, että miten se liittyy lapsiin mitenkään. Ja sitten sielläkin oli silleen, mulla ei ollut silloin niinku mitään semmoista näyttöä ikinä, että mä olisin niinku käyttänyt huumeita. Ei ollut niinku ikinä ollut positiivisia seuloja, ei mitään. Mutta kyllä mä silloin niin pössyttelin välillä ja oli mulla tämmöisiä kokeiluja, kun oli niin siellä niin kaikissa paikoissa oli niin aina niin jotakin semmoisia, jotka käytti jotakin. Niin sitten vähän oppi niin sieltä sun täältä niin niihin tappoihin sitten. Ja sitten mua koko ajan siellä seulottiin ja sitten niin sille ei ollut niin mitään semmoista konkreettista perustetta, niin sitten mä sanoin, että mä oon niin kyllästynyt tähän purkkiin pissaamiseen ja olin sitä niin vastaan, että miksi mun pitää pissata tuohon purkkiin. Ja sitten mä en vaan viihtynyt siellä laitoksessa, mä en tykännyt yhtään niistä ohjaajista. Siellä yksi mun oma ohjaaja sitten soitteli mulle ja Sitten hän oli tämmöinen lesbo, niin sitten mä olin siis semmoinen ilikeä silloin, niin mä käytin kaikkea tämmöistä tietoa hyväksi niin kuin ohjaajista. Niin sitten mä niin kuin sitä niin kuin kiusasin, niin kuin kirjoittelin ympäri laitosta, että illumpimiä. Ja sehän on niin kuin, että pilluimiä, kun käännetään silleen väärinpäin. Ja sitten sen jälkeen ne sanoi, että mä en ole niin hyväksi siellä muille nuorille, että mun pitää vaihtaa paikkaa taas. Ja sitten mentiinkin jo viienteen eri paikkaa. Ja sitten, sitten syksyllä niin yhtäkkiä niin kuin, sinne tuli niin kuin uusia, tai niin kuin tämä osasto tuolta niin kuin muutti sinne meille. Tämä, jossa niin joskus tapettiin se ohjaaja ja näin, niin ne niin tuli niin sinne meidän laitokseen. Ja sitten sieltä tuli tämä se yksikön johtaja tuli sinne. Sitten ne niin otti vaan haltuun koko paikka yhtäkkiä ja ovet laitettiin säppiin ja meidät jaettiin niin kolme eri osastoon. Siis koko ajan oli ovet lukossa ja sitten otettiin kamerat käyttöön. Kaikkialla oli kameroita niin yleisissä tiloissa. Ja sitten niin kuin, tuli tämmöisiä sääntöjä, että niin kuin, tuli niin kuin, mitä intensiiviosastolla oli sille, että sait käydä niin kuin, ehkä vartin päivässä pihalla, jos edes ollenkaan. Yleensä siellä olit vaan niin kuin, lukkojen takana. Sitten oli erityisyksikkö ja sitten siellä oli niin kuin, siis, että siellä oli vaan niinku, ja sitten oli perusyksikkö. Meillä eros vaan säännöt silleen, että että oli eri niinku puhelinajat. Mutta kaikkialla lukisi, että niinku saat käydä päivässä 15-45 minuuttia pihalla. Ja vankilassakin saa niinku olla enemmän ulkoilua. Niinku siellä on se tunnin päivässä tai jotakin tämmöistä. Niin, ja tuli niinku hirveät tommoset säännöt. Alettiin käyttää niinku fyysistä väkivaltaa, että mä en ollut niinku semmoisin sille niinku törmännytkään vielä. Oon mä niinku kuullut monilta niinku kavereilta ja tämmöisiltä, jotka on ollut niinku eri laitoksissa, entä minä, niin että siellä on ollut tämmöistä. Ja sitten niin alkoi niinku tulleen tämmöisiä kiinnipitoja, että niinku, jos ei niinku lapsi vaikka uskonut jotakin asiaa tai vaikka käyttäytyi levottomasti, niin sut laitettiin 5 ohjaajalla, että sut nippuun lattiaa. Mä sitten kirjoitin aluehallintovirastoon niin kuin asiasta, että mitä niin kuin siellä touhutaan, kaikkea näin. Ja no eihän ne ottanut mua siellä tosissaan siellä aluehallintovirastossa ja sitten ne vaan jotakin, että joo, että ilmoitupa näille laitoksen niin kuin johtajille. Ja mä olin sitten niillekin kertonut ja ei nekään, niin kuin ne vaan niin kuin toista korvasta sisään, toisesta ulos. Ja kaikki ajatteli vaan, että mä oon vaan lapsi, mä oon vaan tyhmä lapsi, ei kukaan usko mua. Mutta kun mä niin kuin kirjoittelin kaikkialle ja näin, ja sitten ja tekin kanteluita. Esimerkiksi niin kuin, eihän mä niin kuin pystynyt muiden puolesta tekemään, kun ei uskaltanut muuhun käyttää sitä fyysistä väkivaltaa, koska ne niin kuin tiesi, että mä menen heti juoruamaan niin, kuin niin moneen paikkaan kuin mulla on vaan mahdollista. Mä oikeastaan välillä toivoin, että mä saisin siellä turpaa, että mä pystyisin mennä niin kuin tekemään sitä isoa jutua. Mä kuulin siellä niin kuin yhdeltä tytöltä, joka sanoo, että häntä on niin kuin miesohjaajat siellä riisuttanut. Ja tämä sama tyttö, niin mä kerran näkin, kun hän oli niin kuin intensiivi niin kuin yksikön puolella, jossa oli ne niin kuin tiukimmat säännöt. Ja sitten se oli jännä, että meillä silti perusyksikön puolella oli koko laitoksen ainut putka. Ja mä olin katsomassa telekkaria. Yksi ilta tälle ihan rauhassa, yleisessä tilassa. Sitten mä näen, kun niinku ovi niinku pamahtaa auki näin. Ja sitten sieltä tulee niinku sitä tyttöä niinku roikotettaan niinku joka ikisestä raajasta. Siinä oli 5 miestä niinku kantamassa sitä. Ja yksi semmoinen naisohoja juoksee perässä niin kuin laittamassa ovia kiinni. Ja sitten ne niin kuin vei se sinne putkan lattialle ja sitten mulle tuli äkkiä niin kuin hättyttelemättä pois yleisestä tilasta, että sä et saa niin kuin olla täällä, koska niin kuin mun ei annettu nähdä siellä mitään, että mä en olisi voinut mennä niin kuin kirjoittamaan niin kuin asioista. Mutta sitten mä näkkiin sen tilanteen ja sitten sitä tyttöä oltiin niin kuin siellä piettiin siellä putkan lattialla niin kuin joka ikisestä niin kuin raajasta piettiin kiinni ja mä vaan kuulin, kun se huusi siellä, että kun mä olin sitten omassa huoneessa, niin mä vaan kuulin, kun se huusi ja rääkyi siellä apua ja että niin kuin sattuu ja niin kuin tämmöistä. Ja sitten sitä piettiin siellä varmaan, olisiko se ollut 12 tuntia siellä putkassa se tyttö. Ja sitten oli tämmöinen toinen tilanne kanssa. Mä muistan, että keskellä yöllä.
Kato oli syynä, että tiedätkö sä itse yhtään?
Siis mä kysyin siltä tytöltä, niin se sanoi jotakin tämmöistä, että, niin kuin, että se oli ollut vähän, että se oli vissiin viilellyt ja sitten yrittänyt karata tyyli jotakin tämmöistä. Näin. Mutta niin kuin, mä en ymmärrä, että kun siis se oli niin rajun näköistä, kun se niin kuin oikeasti roikkui ja mä näkin, kun sitä paijasta niin kuin pietiin niin kuin kiinni ja sille niin kuin näyttikin, että se varmaan niin kuin sattuu, kun niin kuin raajoista roikotetaan. Niin kuin, kun se tyttö ei niin kuin suostunut niin kuin lähteä sinne putkaan, kyllä ymmärrä, että miksi. Niin sitten niin oli tämmöinen vastaava tilanne sitten, mutta se sattui yöllä. Ja sitten se oli sitten semmoinen poika ja se kans huusi siellä ihan täysin. Ja sitten mulla vaan niin kuin alkoi tulleen, niin kuin, mä vaan muistan, että alkoi kertymään semmoista vihaa, että mä en suostu tuolta kuuntelemaan, että kun tuolla huuetaan apua ja huuetaan niin kuin henkensä eestä. Niin mä sitten menin siihen, että joo, että, niin kuin, että kun siellä oli sieltä putkasta sitten tuli yksi naisohjaaja pyssäytti, mutta siinä matkalla, kun mä olin menossa sinne putkaan, että mitä täällä tehdään, niin pyssäytti siinä matkalla, että joo, että mihin sä oot menossa. Ja mä alkoin sitten sille, että te ootte oikeasti ihan sairaita, että mitä ihmettä tuolla lapsi huutaa henkensä eestä. Ja sitten 5 isoa miestä tulee semmoista kaapin kokoista, niin sieltä tulee niin kuin sieltä putkasta näin. Mä katsoin, että oikeasti, että noin montako tarvii. Se poika oli oikeasti aika pieni ja semmoinen laiha ja näin. Ja sitten, sitten siihen mun vierelle oli tullut semmoinen 13-vuotias pikkupoika kanssa niin kuin todistamaan tätä tilannetta. Kun se kuuli, että mä tuun mun huoneesta ulos, niin sekin sitten uskalsi. Tulee sitten seisoo kokaisena mun takana. Ja sitten ne ohjaat vaan ärähti sille, että joo, että nyt sä menet huoneeseen. Ja sitten se vaan seisoi sinne mun takana, että enkä mene, sanoi ensin. Sitten ne ärähti sille toisen kerran, niin sitten se meni. Mutta mä seisoin sinne ja mä niin kuin sanoin suorat sanat, että te olette oikeasti ihan sairaita, että mitä teidän päässä liikkuu, että te pystytte tekemään lapsille tolle. Ja sitten ne oli vaan, että joo, että nyt ala mennä sun huoneen, sun pitää mennä nukkumaan. Mä, että mä en lähde tästä yhtään mihinkään, että mä seison tässä niin kauan kuin mä haluan. Ja sitten ne niin kuin alkoi niin kuin lähestymään mua. Sitten yksi niistä sanoi niistä ohjeista, että mä en kyllä tohon koske, että kun se on niin kovaa päkäättämää. Se sanoi mua päkäättäjäksi siellä, kun mä aina jäkäätin ja valitin. Niin se antoi mun lempinimeksi päkäättäjä. Niin sanoi, että mä en tuohon koske. Sitten ne muutkin oli, että no ei mekkään. Mä, että niinpä. Sitten mä siinä tovi seisoin ja sitten se poikakin oli niinku rauhoittunut jo sinne. Ja sitten ei enää mennyt sinne putkaan. Niin sitten, sitten se yksi semmoinen iso mies lähti sitten saattaa mua niinku mun huoneeseen. Mä niinku sanoin siinä matkalla, että ei sun tarvi mua saattaa, tossa mä itekin mennä. Ja sitten se yritti laittaa mun huoneen oveen kiinni, niin mä repäsin sen niin kuin oveen niin kuin sen käestä tälleen ja vetäisin oikein niin kuin sepposen selälleen sen oveen. Ja sanoin, että mä saan laittaa itsekin mun oveen kiinni ja paukautti sen nenäeestä. Ja tommosissa tilanteissa, jos joku muu nuori olisi tehnyt, voi että se olisi saanut selkää, mutta ei ne mulle uskaltanut sitten tehdä mitään, kun ne olisi tiennyt heti, että mä menen kirjoittamaan niin kuin asiasta eteenpäin. Että niin kuin, aina kun oli joku tommonen tilanne, että ahistettiin joku nuori nurkkaa, niin pyrittiin saamaan niin kuin kaikki niin kuin silminnäkijät, todistajat, kaikki lapset niin kuin omiin huoneisiin aina. siis kun siellä alkoi tapahtumaan niitä kaikkia tämmöisiä vääryyksiä, mä sitten hoksasin ja mä sitten mietin, että, niin kuin, että mihin mä niin kuin pystyn, niin kuin, kenelle mä pystyn kertomaan, kuka ottais mut tosissaan ja näin. Mutta sitten kun mä olin kirjoittanut tämän hienon kirjeen aluehallintoviraston, joka ei ottanut mitenkään tosissaan, vaan sönkötti mulle vaan vastaa kaikkea niin kuin kielsi tavallaan, eikä suostunut niin kuin uskomaan mun asioita. Niin sitten kun se oli lähettänyt sinne kuitenkin sinne mun laitokselle, niille pomoille ja näille niin kuin tämän mun kirjoittamaan jutun, niin sitten tätä mun omaa ohjaajaa niin kuin syytettiin siitä, että hän on mukaan kirjoittanut tämä, että ei kukaan lapsi ole voinut tämä kirjoittaa. Mua ärsyttää, mutta aina aliarvioitiin, aina niin kuin oltiin sille, että mä oon mukaan liian tyhjymä, vaikka musta oikeasti tuntui, että mä olin fiksumpi tätä kukkaan niistä johtajista. Siis mä olin tämmönen, joka kapinoi aina vähän fiksummalla tavalla, että mä niin kuin otin ylempiin tahoihin yhteyttä. Ja muut lapset sitten koitti vähän silleen niin kuin tyyliin niin kuin mukaan vastarintaa siellä. Niin kuin. Mutta siis eihän ne pärjännyt siellä, kun siis jos niin kuin yksi lapsi niin kuin alkoi silleen, että no joo, että tää on väärin, että ei näin voi tehdä, niin siinä oli 5 ohjaajaa ja niin kuin pistämässä sua maahan. Niin. Eipä siinä niinku, mutta mä sitten kannustin kuitenkin niitä muitakin nuoria tälleen näin, että kun mä tiesin, että sinne on tulossa tämä aluehallintovirasto sitten, kun mä olin kirjoitellut niinku muulle kuin sille joka ei ottanut mua tosissaan, niin mä tiesin, että sinne on tulossa tämmöinen tarkastus, niin mä sanoin niille lapsille, että kertokaa ihan kaikki, että kirjatkaa ylös, että mitä ne tekee. Että just kun se niin kuin juttu on tapahtunut, niin kirjoittakaa paperille, että se on sitten siinä, että mitään ei unohdu. Ja yksikin poika sanoi, että joo, hän on kirjoittanut hänen tietokoneelle niin kuin ylös näitä, että mitä hänelle on tehty. Ja sitten just kun tuli tämä niin kuin avin tarkastus, mutta se oli ollut semmoinen, että josta nämä ohjaajat ties etukäteen, niin sitten olikin tämmöinen hupsista keikkaa, tämmöinen reissu, että kaikki lapset lähetettiin retkelle. Ja sitten siellä ei yhtikään nuorta, niin hyvähän se siellä kaikki niiden ohjaajia selittää niin kuin avin porukalle, että joo, kaikki on täällä aivan loistavasti, että ei mitään pahaa tapahtunutkaan. Mutta sitten kuitenkin sinne lopussa tehtiin semmoinen yllätystarkastus sitten, jossa niin kuin lapset pääsi avaamaan se suunsa. Kun mä niin kuin sen niin kuin tarkastuksen jälkeen vielä kirjoitin, että niinku että tulukaa niin kuin oikeasti juttelemaan meidän lasten kanssa. Että ei se auta, että te niin kuin juttelitte joidenkin ohjaajien kanssa. Että nimenomaan lapsilla. Meillä on se asia ja kokemus ja näkemys, ei niillä ohjaajilla. Tämä on niillä tietenkin oma näkemyksensä. Mutta niin kuin, mehän ollaan siellä niitä asiakkaita. Tai niin kuin asiakkaita ja asiakkaita, mutta niin me siellä asutaan. Ja se on mukaan meidän koti, mutta kenen kotona niin kuin tehdään oikeasti tolle, että joo, että sua lukitaan, sua heitetään putkaa ja saatetaan pahoinpidellä. Ja ei sua kotona kukaan niin kuin 5 isoa äijää pistämässä nippuun ja näin. Että kyllähän lastensuojeluyksiköitä mukaan olevina, mutta mun mielestä ne on niin kuin jotakin lapsikauppaa tai jotakin rangaistusleirejä tai jotakin tämmöisiä. Siellä niinku vaan niinku toitotettiin sitä, että, niinku, että sä oot lapsi, sä oot aina väärässä ja että niinku me ollaan aikuisia ja me ollaan aina oikeassa. Vaikka ei se niin oikeasti mene, että aikuinen. Aikuisetkin on väärässä. Musta tuntuu, että ne on vaan halunnut pönkittää omaa egoa ne ihmiset, että mä sanoin niille itsekin tälle ihan suoraan, että musta tuntuu, että te kaikki ihmiset, ketkä olette ollut täällä, tai ketkä olette täällä töissä, että teitä on joko lapsena kiusattu, koulukiusattu tosi pahasti, tai teitä on alistettu ja pahoinpidelty, ja nyt te olette katkeria siitä ja haluatte kostaa sen meille. En mä muuta syytä keksinyt. Ja mä sanoin senkin ääneen.
Mitä ne siihen vastasi?
No nauroivat vaan ja koittivat mukaan jotakin, että mistä sinäkin mukaan mitään tiedät. Mutta siis mun mielestä se oli ihan niinku jotenkin näkyy niistä läpi, että niillä on ollut itsellä jotakin tuommoista, että heillä on niinku ollut jotakin tuommoista, että niitä on aika varmasti niitä oli kiusattu tai jotakin niillekin oli, niinku, koska kukaan niinku terve ihminen tekee viattomalle lapselle noita juttuja. Ei kukaan.
Tässä kuultiin ensimmäinen osa Visa Koisokanttilan Huostassa puheenvuorodokumenttisarjasta. Minä olen Jarmo Laitaneva ja kanssani täällä studiossa keskustelevat aiheesta lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Tapio Räty oikeusasiamiehen kansliasta. Miltäs tuo Punahilkan tarina kuulosti lapsiasiavaltuutetun korviin?
No totta kai se kuulosti hälyttävältä, surulliselta ja valitettavan tutulta. Mä oon aikaisemmin toiminut pitkään lastensuojelun tutkijana ja nimenomaan haastatellut lastensuojelusta aikuistuneita nuoria. Ja nämä on valitettavan tuttuja nämä tämmöiset kertomukset sijaishuollossa tapahtuneesta kaltoinkohtelusta.
Entäs Tapio Räty?
Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että tämän Punahilkan kertomus on tuttu näistä. Se kumpuaa samanlaisia kertomuksia tulee näillä tarkastuskäynneillä, että on surullista. Ja ihan kauheeta, mutta valitettavan totta.
Puhutaan näistä tarkastuskäynneistä vähän myöhemmin, mutta tuossa tietenkin nyt sitten huomio kiinnitty monenkin asiaan. Mutta toi LVR-lyhennys, joka tarkoittaa tämä lyhennelmä, joka tarkoittaa tätä liikkumisvapauden rajoitusta, niin tässä Punahilkka kertoi, kuinka sitä jatkettiin. Tai aloitettiin oikeastaan alusta sen jälkeen, kun Punahilkka oli ollut psykiatrisella osastolla. Menikö sitä asia ihan oikein?
Sanotaan nyt näin, että ehkä juridisesti meni oikein, mutta aina kun me tehdään jotain tällaisia rajoituspäätöksiä, liittyy ne yhteydenpitoon tai liikkumiseen, niin kaikki pitäisi aina suhteuttaa siihen ikään kuin riskiin, jota ajatellaan, että lapsen käyttäytymisessä on. Meidän kaikkien toimenpiteiden lastensuojelussa pitäisi olla hoidollisia. Eli niiden pitäisi perustua sellaiseen ajatukseen, että kun me tehdään joku ratkaisu, kun me päätetään jotakin menetelmää soveltaa, kun me päätetään tehdä joku rajoitus, niin sillä tavoitellaan sen lapsen hyvinvoinnin lisääntymistä. Ne ei koskaan saa olla rangaistuksia. Meillä ei tunneta lastensuojelun sijaishuollossa rangaistuksia. Ja mun mielestä on erittäin valitettavaa, että etenkin nuoret, he kokee nämä rangaistuksina. Ja yksi erittäin iso syy siihen on juuri tämä, että niitä käytetään väärin. Ja lapsille ei perustella, minkä tähden johonkin toimenpiteeseen päädytään. Kriminologiassa tunnetaan tämmöinen prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden teoria, joka tarkoittaa sitä, että ihminen hyväksyy oikeastaan aika ankariakin seuraamuksia, jos hänellä on semmoinen kokemus, että häntä on siinä prosessissa kohdeltu oikeudenmukaisesti. Eli hän on saanut riittävästi tietoa, hänelle on perusteltu ja kerrottu, minkä tähden jonkinlaiseen ratkaisuun päädytään. Ja tämä pätee kaikessa meidän ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa. Et me voidaan ottaa vastaan aika paljon, jos meille järkiperäisesti selitetään, että mistä tämä johtuu. Mutta siinäkään tapauksessa ei ketään saa kaltoinkohdella. Ihmisen perusoikeuksia ei saa perusteettomasti rajoittaa ikinä, eikä etenkään lastensuojelussa, jossa kuitenkin tavoitteena on suojella ja pitää hyvää huolta näistä lapsista.
Täsmennän vielä. Vähän tulee mieleen semmoinen asia, että vaikka joku asia olisi laillista, niin se ei ole sitten kuitenkaan moraalisesti oikein.
No sanotaan nyt näin, että ei siinä, että liikkumavapauden rajoitus tarkoittaa sitä, että ihminen suljetaan sisään vuorokausikausiksi, niin ei se ole edes laillista.
Kyllä tai kymmeniksi vuorokausiksi.
Kyllä lapsella on aina oikeus virkistäytymiseen, hänellä on oikeus ulkoiluun, oikeus mahdollisimman normaaliin arkeen, olkoonkin, että jotakin on saatettu rajoittaa, esimerkiksi juuri liikkumista vapaasti ihan missä vaan, tai yhteydenpitoa joihinkin tuttuihin tai kavereihin, joiden on todettu aiheuttavan haittaa.
Haluatko jatkaa vai jotain?
No ihan semmoinen kommentti, Elina kyllä mun mielestä sanoi kaikki tässä, että liikkumisvapauden rajoittamisen tarkoituksena on, se on osa sijaishuoltoa myöskin suojella lasta. No tässä tapauksessa tämä punahilkka nyt oli 60 vuorokautta putkeen. Siinä on välillä mielenterveyslain mukainen liikkumisvapauden rajoittaminen ollut, että muodollisesti joo, on voitu jatkaa vielä 30 päivää tai tehdä uusi päätös. Mutta se ei tarkoita sitä, että lapsen sosiaaliset suhteet katkaistaisiin. Lapsi ei voi ulkoilla. Lapsi voi ulkoilla esimerkiksi, jos se on välttämätöntä, niin henkilökunnan kanssa. Ja tästä, niin kuin, mitä Elinakin sanoi, niin ilmeni kyllä se, että tämä lapsi ei itse tiennyt, miksi tämä LVR nyt asetettiin. Ja totta kai, jos kenelle tahansa asetetaan rajoituksia, niin se pitää pystyä selittämään, että miksi meidän pitää nyt näin toimia. Tässä tapauksessa tälle lapselle ei ilmeisesti ollut selvitetty. Ja silloin, kun tehdään tämmöisiä koko kesän rajoituspäätöksiä, 60 päivää, käytännössä 2 kuukautta, niin silloin pitää myöskin miettiä niiden rajoitusten suhteellisuutta. Eli ei saa aiheuttaa vahinkoa niillä rajoitustoimenpiteillä. Tässä tapauksessa niin tuntuu tosi rankalta tämmöinen rajoitus, mutta valitettavasti tämmöistä tämä ei välttämättä ole niin kuin ainoa tapaus.
No tämähän se kiinnostaakin sitten seuraavaksi, koska tuossa puhuttiin aika kovista otteista. Niin jos yleistetään, niin minkä takia niin kuin yleensäkin ottaen tämmöisiin koviin otteisiin lastensuojelussa turvaudutaan tai syyllistytään, jos näin päin tätä termiä voisi käyttää? Mitkä ne perussyyt mahtavat olla?
Niin kuin Elina tuossa sanoi mun mielestä hyvin, että ei lastensuojelullakin tunne rangaistuksia. Rajoitustoimenpiteet on osa sijaishuoltoa ja niiden pitää palvella sitä sijaishuollon tarkoitusta ja sitä lapsen etua. Ja jos niin kuin lastensuojelulaitos turvautuu tällaiseen niin kuin komentokulttuuriin tai ikään kuin tämmöisen oman auktoriteettiaseman pönkittämiseen, niin silloin he toimii niin kuin vieraassa tarkoituksessa. Lastensuojelulain tarkoitus vieraassa tarkoituksessa ja se ei ole näiden rajoitustoimenpiteiden tarkoitus. Ylipäätänsä niin tämä lasten kohtelu, lapset ansaitsee ja heillä on oikeus saada hyvää hoitoa ja kasvatusta. Ja jos siellä on ylimitoitettuja rajoitustoimenpiteitä tai jopa lainvastaisia rajoitustoimenpiteitä tai rajoituksia, jotka ei perustu lakiin, niin silloinhan tietysti toimitaan väärin ja lainvastaisesti.
Joo, olisi aina tärkeä muistaa, että meidän lastenhuoltolaissa sanotaan, että lapsella on oikeus saada osakseen ymmärtämystä ja hellyyttä. Ja sille on ihan tieteelliset perusteet, minkä tähden lapsia pitäisi kasvattaa hellästi, heitä kohdaten ja heitä kuullen ja heitä hyvin kohdellen. Tämä on semmoinen ominaisuus, joka siirtyy seuraavaan sukupolveen. Ihminen, jota on kasvatettu empaattisesti, hellästi ja hyvin, niin hän kohtelee myöskin muita ihmisiä hellästi ja omia lapsiaan pääsääntöisesti hyvin. Kun taas semmoinen ihminen, joka on kasvanut pelon ja aggressiivisuuden ilmapiirissä, niin heistä tahtoo tulla autoritäärisiä, kuria ja pelotteita aseenaan käyttäviä kasvattajia. Ja meillä suomalaisessa kulttuurissa valitettavasti on ollut kasvatuskäytäntöinä, ei pelkästään lastensuojelupuolella, jossa aiemmin puhuttiin niin sanotusta suojelukasvatuksesta, vaan myös perheissä, kouluissa, armeijassa ja niin edelleen. Tämmöinen hyvin autoritäärinen kasvatusasenne, kasvatuskulttuuri, josta nyt olisi korkea aika päästä eroon. Se on täysin vanhanaikainen, se ei toimi ja se aiheuttaa ylisukupolvista pahoinvointia. Siitä meillä on vankka tieteellinen näyttö.
Silloin kun lapsi tai nuori oireilee ja niitä rajoja oikein viimeisen päälle koettelee, niin silloin turvaudutaan tämmöisiin keinoihin ymmärtääkseni helpommin. Ja perustellaan sitä sillä, että se on välttämätöntä. Ja nuoret myöhemmin kenties kiittävät meitä siitä, että heille asetettiin tiukat rajat. Näin on tapahtunutkin varmasti, mutta onko tämä minkälainen puolustus?
No nuoren kasvuun liittyy rajojen kokeilu, se on ihan fakta ja sanotaan aina, että nuoruus on rikosaktiivisinta ja hölmöintä ikää, mitä eletään. Mutta että kyllä semmoinen luottamukseen perustuva lapsen asioista, nuoren asioista kiinnostunut kasvatus, heidän kanssaan myötäeläminen ja maailman ihmetteleminen on paljon tehokkaampaa kuin rajojen asettaminen ja kurittaminen. Että ehkä meidän kaikkien aikuisten olisi syytä katsoa peiliin, että kuinka usein, kuinka intensiivisesti me jaksetaan kohdata lapsia ja nuoria arjessa, sekä omia tuttuja että tuntemattomia. Onko meillä tilaa lapsille ja nuorille tässä yhteiskunnassa? Kuinka tervetulleita he on meidän kaikkien piiriin? Ja kun joku käyttäytyy huonosti, niin miten me silloin reagoidaan? Katsotaanko me muualle? Kerrotaanko me jollekin toiselle? Miten me toimitaan? Et kyllähän lapsi ja nuori silloin usein myöskin hakee huomiota, kun hän käyttäytyy huonosti.
Punahilkalle tuo aika laitoksissa ei kovin auvoista ollut ja tuossa tietysti kiinnitty myöskin huomioon siihen, että hän joutui vaihtamaan paikkaa aika usein. Turvallinen ympäristö tai turvallinen ja pysyvä ympäristö on puuttunut siis koko hänen lapsuutensa ajan siitä 13-vuotiaasta asti tai lähtien. Mitä tämmöinen niin kuin kohtelu tai jatkuva epävarmuudessa turvattomassa ympäristössä eläminen tekee sitten lapselle tai nuorelle, kun hän on vuosikausia tämmöisessä järjestelmässä? Ja sitten osin vielä kaltoin kohdeltuna.
Mä kiinnitin huomiota tuossa, että Punahilkka kertoi, että hän menetti isänsä hyvin nuorena. Isä kuoli. Ja tämä on ilmennyt, kun ollaan katsottu laajoja rekisteritutkimuksia näistä sijoitetuista lapsista. Että peräti neljännes lapsista, jotka on pienenä otettu huostaan tai sijoitettu, niin on menettänyt yhden tai molemmat vanhempansa. Että semmoinen menetysten ketju alkaa jo pienenä. On traumoja, joita ei hoideta. Ja on hyvin kipeitä perheitä, jotka tarvitsisi apua. Valitettavasti nämä perheet jää usein yksin. Ja siellä ei silloin ole muuta kuin uhreja. Ja mitä tulee tähän järjestelmässä pompotteluun, niin Tapio varmasti kertoo siitä enemmän, mutta se on yksi osa tätä ongelmavyyhtiä.
Joo, siis tähän liittyy se, että nyt Punahilkalla oli viisi paikkaa, jossa hän sijaishuoltoa järjestettiin. Hän ei päässyt kiinnittymään mihinkään. Se on osoitus myöskin ehkä jostain, että se sijaishuolto ei ole onnistunut sillä tavoin, että ei ole mietitty alun perin, minkälaisia palveluja ja tukea tämä lapsi tarvitsee. Ja ikään kuin sitten on päästy, tämä on ikään kuin kertaantunut, nämä ongelmat on päinvastoin pahentunut siellä sijaishuollossa. Siltä se ainakin Punahilkan kertomon mukaan näytti olevan. Ja tämä on ihan niin kuin se sama asia. Mä en nyt tiedä Punahilkasta, että miten hänen sosiaalityö oli järjestetty, mutta se, mitä nämä lapset kuvaa näissä tarkastuksissa ja muuta, että myöskin se sosiaalityöntekijä vaihtuu koko ajan ja he ei pääse ikään kuin luomaan tämmöistä luottamuksellista suhdetta. Et mun mielestä nämä lapset tarvitsevat semmoisen luottamuksen ilmapiiri. Mulla on tässä puhuttu siitä luottamuksesta, jossa lapsi voi vapaasti kertoa omasta elämästään sillä tavoin, että hänen ei tarvitse pelätä seuraamuksia. No nyt tämä Punahilkka kuvaa sitä, että joka on mun mielestä se kaikkein järkyttävin, että lapsi on aina väärässä, aikuiset on aina oikeassa. Se kuvaa sitä, että häntä ei kuunnella. Se on ihan saman tekevää, mitä hän kertoo omasta elämästään. Sosiaalityöntekijä sanoo, että se raiskaus on sun oma syy. Sä oot aiheuttanut sen. Miltä se tuntuu niin kuin nuoresta tytöstä? Se on ikään kuin merkki siitä, että ihan turha mun on kertoa yhtään mitään. Eli mun mielestä tämä Punahilkka nyt kertoo aika paljon niistä ongelmista, joita sijaishuollossa nyt käytännössä on. Eikä tarvitse olla huonoa sijaishuoltoa, vaan se, että tämä palvelujärjestelmä, mitä lapsille annetaan tai järjestetään sijaishuollossa, se ei ole toimiva.
Elina Pekkarinen, eikös juuri ilmestynyt tuore kouluterveyskysely, jossa siis selvitettiin samalla myöskin sijaishuollossa olevien kokemuksia? Minkälaisia asioita selvisi tässä kyselyssä?
No kyllä ne tulokset on kauttaaltaan aika järkyttäviä. Siellä peräti kolmannes vastaajista kertoi, että he on kokeneet tämmöisiä niin sanottuja joukkorangaistuksia, joissa yksi mokaa ja kaikki kärsii. Kolmannes kertoi, että on saanut rangaistuksia, joista ei tiedä, mistä ne johtuu. Ja jälleen muistutan, että rangaistuksia ei pitäisi meillä sijaishuollossa olla. viidennes kertoo, että he on jätetty ilman ruokaa rangaistuksena jostakin. Ja siellä myöskin ilmeni tämä, että monet vastaajat eivät tienneet, kuka heidän asioista vastaava sosiaalityöntekijä on. Ja sosiaalityöntekijä on kuitenkin se ihminen, joka on vastuussa tästä lapsesta, jonka pitäisi valvoa sitä sijoituksen kulkua, johon pitäisi matalalla kynnyksellä voida aina ottaa yhteyttä ja kysyä ja kertoa, jos jotakin on tapahtunut.
Mutta eikö yksi ongelma ole se, että kun sosiaalityöntekijä saattaa vaihtua useamman kerran, niin se tipahtaa kärryltä kyllä sitten lapsi, joka muutenkin laitoksessa vähän niin kuin hankalampi on selvitellä omia asioitaan.
Kyllä, kyllä. Tämä sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja saatavuuden puute on todella iso ongelma lastensuojelussa ja siihen onneksi ollaan nyt vakavasti tartuttu ja näitä mitoituksia mietitään ja niin edelleen. Sosiaalityöntekijät kokee tämän itse myöskin hyvin ahdistavaksi. Jokainen voi kuvitella, että annettaisiin työ, joka olisi mahdoton hoitaa eettisesti kestävällä tavalla. Mä en ollenkaan ihmettele, että siellä vaihtuu työntekijöitä, kun tilanne on tämä. On verrattain huono palkka. Hirvittävä vastuu, liikaa asiakkaita, kova paine määräaikojen, kaiken tämmöisen suhteen. Ja sitten vielä tämä mainehaitta, jatkuva paine mediasta, että koska paljastuu jotakin hirveätä. Että se on rankka työ ja se vaatisi kyllä enemmän tukea myös näille sosiaalityöntekijöille, että he jaksaisi tehdä sitä.
Kuuntelet Visa Koisokanttilan Huostassa puheenvuoro -dokumenttisarjan studiokeskustelua. Täällä kanssani keskustelevat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja esittelijäneuvos Tapio Räty oikeusasiamiehen kansliasta. Ja Tapio, sinä olet tehnyt tätä tarkastuskäyntejä lastensuojelun laitoksiin. No nyt kun tuossa kuultiin tuota Punahilkkaa ja hänen kertomuksiaan, niin miten nämä epäkohdat, epäasiallinen käytös, miten tuttuja tarkastuskäynneiltä tämmöiset ilmiöt ovat?
Joo, siis nämä tarkastukset on tehty siis oikeusasiamiehen määräyksestä ja ne on tehty aina tai kaikki ennalta ilmoittamattomina yllätystarkastuksina. Ja näiden vähän tätä taustaa, eli näissä tarkastuksilla keskustellaan, pyritään keskustelemaan kaikkien lasten kanssa, jotta saataisiin kuva siinä laitoksen elämästä ja laitoksen käytännöistä. Nämä on tuttuja siis tämä epäasiallinen kohtelu, joskus lainvastainen kohtelu, joka kohdistuu vielä lapsiin, jotka on haavoittuvassa asemassa, jotka on kokenut rankkaa väkivaltaa, hyväksikäyttöä. Heillä on mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, jotka kumpuaa sieltä, aika usein sieltä niin kuin heidän taustoistaan. Ja kun he sitten kohtaa tämmöisen maailman, jossa heitä kohdellaan epäasiallisesti, niin se niin kuin on ihan varmasti tuhoisaa tai voi olla tuhoisaa näiden lasten kasvun kannalta. Ja ehkä se isoin asia on se, että nämä lapset on niin kuin ehkä ne hyväksyy, että he on sitä mieltä, että näin saa tehdä, aikuiset saa tehdä, mutta he kokee sen epäoikeudenmukaisena ja tulee kysymään, että saako todella näin tehdä.
Mutta tuossa kiinnitti tuossa Punahilkan tarinassa myöskin huomio siihen, että on olemassa tämmöisiä ennalta sovittuja tarkastuksia ja tämmöitä yllätystarkastuksia. Tietysti kiinnostaisi tietää, että miten paljon ne havainnot tai tulokset sitten näiden erilaisten tarkastusmuotojen väliltä eroavat.
Mä olen ollut oikeusasiamiehen kansliassa 10 vuotta. Ja aikaisemmin ne tehtiin ennalta ilmoitettuina tarkastuksina. Ne olisi muutaman tunnin tarkastuksia, jossa lapsille varattiin mahdollisuus tulla keskustelemaan, mutta ne pohjautuivat asiakirjatarkastuksiin ja laitoksen henkilökunnan kanssa keskusteluihin. Se on mielestäni ihan selvää, että tällaisilla tarkastuksilla, jotka niin kuin painottuu sinne asiakirjapohjaiseen tarkastuksiin, niin sille ei saavuteta sitä. Toki voidaan pitää myöskin ennalta ilmoitettuja tarkastuksia, mutta ilmoittaa esimerkiksi laitokselle, että lasten täytyy olla paikalla.
Mutta ovatko he miten luottamuksellisia ne keskustelut ja näin vapautuneita, kuten vaikkapa tässä Visa Koisokanttilan dokumenttikeskusteluissa?
No mun oma kokemus on se, että lapsille selvitetään, että miksi tämä tarkastus tehdään ja annetaan mahdollisuus kertoa omasta elämästä. Lapsille tehdään pelkästään avoimia kysymyksiä, eli ei johdatella heitä. He saa kertoa mitä tahansa, mitä he haluaa. Heitä ei painosteta missään tilanteessa. Tehdään toki tarkentavia kysymyksiä, mutta tarkastuksella ollaan aina vähän niin kuin hölmönä. Jos lapset puhuu LVR:stä tai YPR:stä, yhteydenpidon rajoittamisesta, niin ollaan ikään kuin kiinnostuneita, että mitä tämä nyt tarkoittaa tässä teidän laitoksessa. Ja jolloin lapset tietysti selvittää niin kuin mitä se tarkoittaa siellä heidän laitoksessaan, ja tällä tavoin saadaan kuva siitä laitoksen käytännöistä ja lasten kohtelusta.
No oikeastaan sama kysymys Elinalle, eli minkälaisilla valtuuksilla lapsiasiavaltuutettu pääsee yleensäkään näihin lastensuojelulaitoksiin vierailulle tai tarkastuskäynneille?
Lapsiasiavaltuutettu ei tee tarkastuskäyntejä, eikä meillä ole valtuutusta mennä ennalta ilmoittamatta yhtään mihinkään. Oma periaatteeni on ollut olla hyvin selkeä tästä valtuutetun mandaatista, koska ei ole mitään syytä sekoittaa yhtään enempää tätä valvonnan kenttää, joka jo nyt on erittäin sekava monien toimijoiden näkökulmasta. Me kyllä vieraillaan lastensuojelulaitoksissa, kun meidät kutsutaan sinne. Ja nämä on tämmöisiä enemmän, että tutustutaan toimintaan. Kyllä voidaan tavata lapsia ja nuoriakin, mutta se kaikki perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Ja siinä me tehdään vaan sitä meidän omaa vaikuttamistyötä, lapsen oikeuksien edistämistä ja asioista oppimista.
Tuossa myös Punahilkka kertoi raportoineensa tästä kaltoinkohtelustaan useammankin kerran, mutta hänen mukaansa näihin kanteluihin ei oltu suhtauduttu kovin vakavasti. Ja samalla myöskin kiinnitti huomio siihen, että hän kannusti muitakin nuoria tekemään näitä kanteluita. Onko se hyvä kehitys, että lapset tuntevat oikeutensa ja tämmöinen oma kantelutapa on niin kuin yleistynyt?
Mun mielestä se on vaan positiivinen merkki siitä, että lapset niin kuin tietää omat oikeutensa. Mun mielestä niin kuin Elinakin tuossa sanoi, että Punahilkka niin kuin uskals kertoa omista ongelmistaan. Hän uskals kirjoittaa, hän uskals puhua niistä. Ja se, että hän oli itse ottanut selvää tai hänellä oli selvitetty hänen oikeutensa. Ongelma näiden lasten osalta on se, että ei he tiedä, mitä tarkoittaa kantelu. Ei he tiedä, mitä tarkoittaa valittaminen tuomioistuimen rajoitustoimenpiteistä. Eli nämä oikeusturvakeinot lapsella ei ole tehokkaita. Ja se johtuu siitä, että lapsilta puuttuu tieto. Tieto siitä, että mihin he voi ottaa yhteyttä. Mutta sitten jos tulee tämmöisiä epäonnistumisia, niin kuin näyttää, että tässä tuli, että siihen ikään kuin reklamaation tai niihin epäkohtiin ei puututa, niin se on ikään kuin jo lapsille merkki siitä tai kenelle tahansa merkki siitä, että ei kannata tehdä näitä, ei nämä johda mihinkään.
Mutta mistä se johtuu, jos tämä Punahilkan kokemus siitä, että näihin hänen kanteluihinsa ei tullut vakavaa suhtautumista? Miten sitä pitäisi niin kuin ymmärtää tai käsitellä? Mihin se jää, se uskottavuus siinä matkalla?
No, onko se sitten niin, että lasten kertomaan ei uskota? Onko se merkki siitä? Toivottavasti ei, koska ainakin niin kuin oikeusasimiehen niin kuin käytännössä niin lapset on alkanut kantelee entistä enemmän. Ja siellä ikään kuin tämmöiset oikeaan osuneet kantelut, siis kantelut, jotka on johtanut toimenpiteisiin, niin lähes yli 80% on sellaisia, jossa on havaittu, että on toimittu väärin lainvastaisesti tai muutoin virheellisesti. Eli ei nämä lapset turhasta kantele. Mä en nyt vastannut välttämättä sun kysymykseen, mutta ehkä Elina osaa tähän.
Mä sanoisin, että tämä meidän järjestelmä ei myöskään tue lapsia tämmöisten kantelujen tekemisessä. Et eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on yksi harvoja paikkoja, joissa on esimerkiksi lapsille tarkoitetut lomakkeet, joita he voi käyttää. aluehallintovirastoissa ei sellaisia välttämättä ole. Ei ole välttämättä oikein numeroa, mihin voisi soittaa, missä joku vastaa. Lapset on aika ristiriitaisessa asemassa, että heillä se ensisijainen ikään kuin valitusporras on se oma sosiaalityöntekijä. Sama ihminen, joka on ollut tekemässä sitä päätöstä, että hänet sijoitetaan, valmistelemassa sitä, että hänet sijoitetaan siihen paikkaan. Niin heillä, jos tulee tämmöisiä epäkohtia, niin jos ei ole luottamusta siihen sosiaalityöntekijään, niin se seuraava paikka on sitten aluehallintovirasto. Ja jos se on tämmöinen hyvin kaukaisen tuntunen virasto, jossa käsitellään kaikkea mahdollista kuntien hallintoon liittyviä byrokraattisia asioita, niin se on kelle tahansa korkein se kynnys ottaa sinne yhteyttä, puhumattakaan sitten alaikäiselle lapselle. Meidän lapsiasiavaltuutetun toimistoon silloin tällöin myöskin lapset soittaa ja me ohjataan heidät sitten eteenpäin, mutta kyllä siinä aina jää vähän semmoinen epävarma tunne, että et saako tämä lapsi oikeutta, löytääkö hän sen oikein tahon, auttaako häntä todella joku. Ja ne, mitä on ilmennyt näissä ratkaisuissa, on ilmiöitä, jotka on niin outoja, että kun mä mietin itseäni silloin aikanaan sosiaalityöntekijänä, niin en mä olisi osannut edes kysyä sellaisista asioista. Että tämä, että annetaan mahdollisuus kertoa, niin se tuo ilmi semmoisia asioita, mitä me ei villeimmässäkään kuvitelmissamme osata ajatella, että olisi olemassa. Niin kuin on ilmennyt ratkaisuista tällaisia tamponin käyttökieltoja tai meikkaamisen kieltoa tai muita, joita vuonna 2020 ei voisi kuvitella, että olisi olemassakaan.
Jos mä saan jatkaa vielä ihan lyhkäisesti, eli toiminta Elina sanoi on ihan oleellinen asia, siis se, että se ensimmäinen porras, se sosiaalityöntekijä, on sellainen henkilö, johon lapsi voi luottaa, johon hän voi niin kuin kertoa epäkohdista. Ja meillä on kyllä tarkastuksilla tullut, että siellä on ollut lapsia, jotka kertoo, että hänellä on maailman paras sosiaalityöntekijä. Hän voi aina ottaa siihen yhteyttä ja se hoitaa nämä asiat. Ja siellä on sosiaalityöntekijöitä, jotka on kehittänyt ikään kuin, miten he saa tämän keskusteluyhteyden syntymään.
Punahilkan tarina jatkuu seuraavassa jaksossa, jossa kuullaan myös lastenkodin entisen työntekijän kokemuksia Visa Koisokanttilan ohjaamassa puheenvuorodokumenttisarjassa Huostassa. Kiitoksia keskustelusta lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja esittelijäneuvos Tapio Räty oikeusasiamiehen kansliasta. Nämä puheenvuorot kuullaan Yle Puheella viitenä peräkkäisenä tiistaina ja kaikki jaksot ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
Yle Puhe.